Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma' l-eżerċizzi spiritwali tar-randan għal kulħadd. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna ta' Insielem matul ir-randan tas-sena l-oħra 2020 minn Father Michael Gallia. Imma billi s-sena l-oħra l-iskeda ta' lejt ma' Xandriċ minħabba l-pandemija ta' COVID-19 qegħdin jinstemgħu f'din l-iskeda għall-ewwel darba.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna illi jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost il-nisa imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-biraħ fil-għaxija tkellimna dwar ir-realtà soċjali, dwar il-filosofiji li qed jippredominaw is-soċjetà li qed ngħixu fi żmienna. Dawk il-filosofiji li qed jibbombardjawna forsi mingħajr ma aħna qed nindunaw. Tkellimna l-biraħ dwar l-individualiżmu, dwar l-edonizmu u dwar il-minimalizmu. U għedna illi dan m'għandux jaqtalna qalbna, imma jeħtieġ illi nkunu konxji tiegħu. U llum mill-kelma t'Alla, mill-Iskrittura, mill-Vanġelu ta' San Mattew, mill-kliem ta' Ġesù, se nagħtikom ir-risposta ta' kif in-nisrani għandu jġipruħu f'din is-soċjetà li qed ngħixu fiha quddiem dawn ir-realtajiet illi qed inħabtu wiċċna magħhom. U s-silta tal-lum hija mill-kapitlu 5 ta' San Mattew. Il-kapitlu 5 ta' San Mattew jew inkella kif inhu magħruf id-diskors tal-muntanja, il-beatitudnijiet. Isimgħu ftit x'jgħidilna Ġesù lil dawk illi jridu jimxu warajh. Għaliex aħna li ġejna hawnhekk il-lejla għamilna din l-għażla f'ħajjitna għalhekk qegħdin hawnhekk il-lejla għax għamilna din l-għażla li fil-ħajja tagħna bid-difetti tagħna, bit-tajjeb u l-ħażin tagħna, bil-waqgħat u l-qawmien tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-ħajja tan-nisrani illi jaqgħu jerġa' jqum, aħna rridu nimxu wara Ġesù. U isimgħu Ġesù x'jgħidilna fil-kapitlu 5 skont San Mattew. Kif ra l-folol, Ġesù tela fuq il-muntanja, qatt bil-qiegħda. U risqu lejh id-dixxipli tiegħu, fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-Ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għaliex huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu lit-Alla. Ħenjin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa għax taħħom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jipperseguitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Hekk kienu jipperseguitawhom lill-profeti illi kienu qabilkom. Din is-silta tal-Vanġelu, dan id-diskors tal-muntanja, dawn il-beatitudnijiet għax ġejja mill-kelma ħenjin beato bit-Taljan, huma biex ngħidu hekk il-gwida għall-ħajja tan-nisrani fir-realtà li qed jgħix fiha llum. U sabiex nirriflettu fuq dawn il-beatitudnijiet ħaniprovaw immissuhom kollha dawn il-beatitudnijiet li smajna b'invista ta' żjara tal-Papa Franġisku ġewwa Malta sejjer nieħu siltiet mill-katekeżijiet li qed jagħmel il-Papa Franġisku kull nhar ta' erba fil-Vatikan fejn qiegħed jispjega dawn il-beatitudnijiet kif qiegħed jagħti biex ngħidu hekk mod ta' kif aħna nistgħu ngħixu dawn il-beatitudnijiet fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bħal ma tafu l-Papa Franġisku huwa prattiku u jitkellem ċar, ma jużax kliem tqil. U juża kliem illi jifmu kulħadd u ċar daqs il-kristall. U jgħidilna l-Papa Franġisku li il-beatitudnijiet fihom il-karta tal-identità tan-nisrani. Din hija l-karta tal-identità xiruna il-wiċċ ta' Ġesu nnifsu, l-istil ta' ħajtu. X'irid ifisser il-Papa? Il-Papa jrid jgħidilna illi dak li Ġesu għex, dak li Ġesu għamel meta kien fostna, jagħtihulna propju f'dan id-diskors tal-muntanja. Aħna fl-Atti tal-Apostli naqraw illi l-ewwel insara ġewwa Antiokja sejħulhom Kristjani tafu għalfejn għax kienu qed jgħixu it-tagħlim ta' Kristu. Dawk ta' madwarhom indunaw illi dan il-grupp ta' nies kien qed jgħix it-tagħlim ta' Kristu ġewwa Antiokja u għalhekk dawk ta' madwarhom bdew isejħulhom Kristjani għax kienu qed jimxu u jwettqu f'ħajjithom it-tagħlim ta' Kristu. Għalhekk il-Papa id-diskors tal-Muntanja isejjaħlu bħala il-karta tal-identità tan-nisrani. Wikompli jgħidilna li id-diskors tal-Muntanja ifakkarna fil-Muntanja Sinaj. Il-Muntanja Sinaj fejn Alla ta' il-kmandamenti lil Mosè. U Ġesu x'qalilna? Qalilna jien ma ġejtx biex inwaqqa il-kmandamenti, l-għaxar kmandamenti illi Alla ta' lil Mosè, ma ġejtx biex inwaqqahom, imma ġejt biex inwassalhom għal perfezzjoni. U permezz tad-diskors tal-Muntanja, permezz ta' dawn il-beatitudnijiet illi għadna kif smajna mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 5 minn vers 1 sa 11, nistgħu ngħidu illi Ġesu iwassal għal qafol tagħhom il-kmandamenti. Bħalma rajna kull beatitudni imagħmula minn tliet partijiet. L-ewwel hemm dejjem il-kelma ħenjin, imbagħad il-qagħda li fija jinsabu l-ħenjin, il-fqar tal-ispirtu, it-tiġrib, il-ġuħ u l-għaċċ għall-ġustizzja u l-bqija tal-beatitudni kollha. X'ifisser illi tkun ħini? X'tfisser li tkun ħini? Għaliex kull waħda mit-tmim beatitudnijiet tibda bil-kelma ħini? It-terminu oriġinali ma jindikax xi ħadd li għandu żaqqhom imlija, jiġifieri ħini mhux minn għandu żaqqhom imlija, mhux minn għandu l-ġid materjali ta' din id-dinja jew li għaddija tajjeb, imma ħini jgħidilna l-Papa Franġisku hi l-persuna li tinsab f'qagħda ta' grazzja, li tikkopera f'ħajjitha mal-grazzja t'Alla, li timxi l quddiem fil-grazzja ta' Alla, li timxi l quddiem fit-triq ta' Alla fis-sabar, il-faqar, il-qadi tal-oħrajn, il-faraġġ, dawk li jimxu l quddiem f'dawn il-ħwejjeġ u ma jkunu kontenti u jkunu ħinja. Fiftit kliem il-Papa qed jgħidilna li ħinja huma dawk illi jagħtu, dawk illi lesti li jkunu hemm għall-oħrajn. Għaliex il-veru ferħ il-veru kuntentizza l-aħwa tijaj ma tiġejx mill-affarijiet ta' din id-dinja. U għaveru l-affarijiet ta' din id-dinja jistgħu jagħmluna kuntenti għal ċertu żmien, jistgħu jagħmluna komdi, imma ma jtunix il-veru ferħ, il-veru paċi, il-veru kuntentezza illi tiġi minn Alla biss, is-serħan tal-moħħ. Illi aħna bħal tfal żgħar nafdaw ruħna f'idejn Alla. Għax nafu illi dan Alla illi jieħu ħsieb l-safar tal-bejt kapaċi jieħu ħsieb tagħna wkoll. U ħalli ma ntawwalx ħanidħlu mill-ewwel biex nibdew nagħmlu ftit riflessjoni fuq kull beatitudni illi għadna kif smajna. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. X'jiġifieri tkun fqir fl-ispirtu? Il-foqra fl-ispirtu huma dawk li jħossuhom foqra, li jħossuhom tal-laba. Huma dawk li jista' jkun li materjalment huma sinjuri, imma mhumiex marbutin mal-ġid ta' din id-dinja. Għaliex tista' tkun sinjur u ma tkunx marbut mal-materjal li Alla oġbu jipprovdilek għaliex fl-aħħar mill-aħħar kull ma għandna kollox huwa ġej minn Alla, ma tista' tkun ukoll fqir ma jkollok xejn u tkun attached, tkun marbut ma' dak li għandek illi tiġi skjaf ta' dak li għandek. U Ġesù fil-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna ħenjin dawk li huma foqra fl-ispirtu. Kemm drabi fil-ħajja jgħidilna l-Papa qalulna bil-maqlub jeħtieġ inkunu xi ħaġa fil-ħajja, inkunu xi ħadd, hemm bżonn illi nagħmlu isem. U minn hawn tinbet is-solitudni u n-nuqqas ta' kuntentizza. Jekk jien irrid inkun xi ħadd, allura nidħol f'kompetizzjoni mal-oħrajn. U m'iniex kuntent bli għandi, imma rrid dak li għandu ħadd ieħor. U ngħix bl-ossessjoni tal-jien tiegħi. Ma naċċettawx il-limiti tagħna, ma naċċettawx id-djufijiet tagħna, ma naċċettawx illi aħna sawn nistgħu naslu. Allura il-fqir fl-ispirtu huwa dak li huwa kuntent b'dak li Alla oġbu jipprovdilu u kapaċi jaqsmu mal-oħrajn. Kemm ngħixu ħażin jgħidilna l-Papa meta nirrifjutaw il-limiti tagħna. Ma nniżluwiex illi aħna limitati, imma l-limitu hemm qiegħed. Il-persuni jimkabbra bihom infushom mhumiex kapaċi jitolbu għajnuna, ma jistgħux jitolbu għajnuna, ma jiġihomx li jitolbu l-għajnuna, għax magħhom kif ħajuru li kapaċi jagħmlu kollox weħidhom. U kemm minnhom ikollhom bżonn tal-għajnuna imma l-gburija iżommhom milli jitolbuha. U kemm hu diffiċli nammettu żball u nitolbu maħfra. Il-Papa jirrakkonta dan il-fatt jgħid din iċ-ċirkustanza li hija interessanti ħafna. Jgħid meta nkun irrid nagħti xi parir lil miż-żewġin friski li jistaqsuni kif għandhom jgħixu tajjeb iż-żwieġ tagħhom, jien ngħidilhom illi hemm tliet kelmiet maġiċi: jekk jogħġbok, grazzi u skużani. Naħseb dan mhux għal miż-żewġin biss jottalina bejnietna fil-ħajja li ngħixu ta' kuljum. Huma kelmiet li ġejjin minn dan il-faqar tal-Ispirtu, jgħid il-Papa. Ma rridx inkun invadenti imma nitlob permess. Taħseb li hija ħaġa tajba, nagħmlu hekk u hekk jinħoloq dialogu fil-familja. Il-miż-żewġin jiddialogaw bejniethom. Inti għamilt li din ħaġa, grazzi, kelli bżonna. Imbagħad dejjem se jsiru żbalji, se niżolqu, skużani. U s-soltu il-koppji żwieġijiet ġodda dak li hawn u ħafna oħrajn jgħiduli. It-tielet iżjed diffiċli. Titlob skuża, titlob maħfra. Għaliex? Għax minnu minn fuq bih innifsu ma jirnexxilux, ma jistax jitlob skuża għax dejjem hu għandu raġun, dejjem hu trid tgħaddi tiegħu jew hi mhuwiex fqir fl-ispirtu, imma l-mulej ma jgħajjaq qatt jaħfer b'xorti ħażina u aħna li nejjew nitolbu maħfra. Nejjew nitolbu maħfra u din hi mardna kera. Il-Papa jkompli jgħid li s-saltna ta' Alla hija l-foqra fl-ispirtu. Hemm dawk li għandhom saltnit ta' din id-dinja, għandhom il-ġid u l-komdità, imma huma saltnit li jintemmu. Is-seta tal-bniedem imqar l-akbar imperi ta' d-diju tejb. Kem drabi naraw fuq l-aħbarijiet il-television, il-gazzetti, li dak il-mexxej b'saħħtu, qawwi jew dak il-gvern li l-biraħ kien, u llum m'għadu x'iżjed. Waqa', il-ġid ta' din id-dinja jgħib fix-xejn u anke l-flus. Ix-xjuħ tagħna kienu jgħalmuna li l-kefen m'għandux bwiet, huwa veru dan. Qatt ma rajt wara xi karozza tal-funeral jgħid il-Papa xi trakki ġor l-affarijiet biex jiġu trasportati minn post għall-ieħor. Ħadd ma jieħu xejn miegħu dak il-ġid hawnhekk jibqa' ta' warajna. Is-saltna ta' Alla hija tal-foqra fl-ispirtu. Hemm dawk li għandhom saltnit ta' din id-dinja għandhom il-ġid u l-kumdità, imma dawn jispiċċaw. Is-saltan tas-sew min jaf iħobb il-veru ġid iżjed minnu n-nifsu u dan il-ġid huwa is-seta ta' Alla. Mela il-fqar fl-ispirtu huma dawk illi mhumiex marbutin mal-ġid ta' din id-dinja u kapaċi jkunu umli, kapaċi jitolbu maħfra. It-tieni beatitudni, ħenjin li mniktha għax huma jkunu mfarġa. U naraw illi fl-Iskrittura in-niket għandu żewġ tifsiriet. In-niket l-ewwel minħabba fil-mewt jew it-tbatija ta' xi ħadd illi aħna nkunu kapaċi nuru solidarjetà ma' min għaddej mid-tbatija ma' min ġarrab il-mewt ta' xi ħadd minn inqalalu l-għawġ, minn inqalalu l-mart fil-familja u tant ċirkustanzi oħra. Illi aħna bħalma jgħid San Pawl nkunu kapaċi nibku ma' min jibki fil-waqt li nifirħu ma' min jifraħ. Imma biex tifraħ ma' min jifraħ hija ħaġa faċli biex tibki u tkun preżenti u solidali f'mumenti diffiċli jitlob aktar sforz, jitlob l-aktar impenn. Mena l-imnikta u ma dawk li juru solidarjetà ma' min għaddej fit-tbatija. Imma wkoll l-aspett liħor u id-dmuħ imxerret minħabba fid-dnub tagħna. Meta aħna narfu d-dnub tagħna, meta aħna narfu l-miżerja tagħna, meta aħna narfu li bid-dnub tagħna weġġajna lill-Alla, weġġajna lill-oħrajn. Kemm huwa importanti li aħna nkunu kapaċi nuru li aħna żbaljajna. Hemm min jibki għall-ħażel li jkun għamel għat-tajjeb li ma jkunx għamel, għat-tradiment fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. U hawn qed nitkellmu fuq l-iżbalji tagħna. Neħtieġ jeħtieġ li naffrontawhom, jeħtieġ li nammettu li żbaljajna bħalma għamel San Pietru. San Pietru induna illi huwa kien ċaħad il-Kristu, x'kien qallu Ġesu qallu lil Pietru, qallu ma jkunx laħaq iddan is-serduk illi inti ma ċħatnix tliet darbiet. U x'jagħmel Pietru x'kien jinduna illi ċaħad il-Ġesu? Imur u jibki d-dnub tiegħu u Alla jaħfirlu. Min-naħa l-oħra għandna l-Ġuda. Il-Ġuda wkoll li ċaħad il-Ġesu, imma Ġuda jiddispra u jmur jitgħallaq. L-aħwa tiegħi jridu nżommu f'moħħna illi aħna bnedmin dajfa, aħna bnedmin li niżbaljaw, imma il-ħnina ta' Alla hija dejjem akbar mid-dnub tagħna. U fuq dan is-suġġett nitkellmu għadha fuq l-imħabba u l-ħnina illi Alla għandu għalina fis-sagrament tar-rar. L-importanti imma illi aħna nkunu kapaċi narfu id-dnub tagħna u nammettu id-dnub tagħna. Mhux niġġustifikaw jew nattakkaw lil-min qed jiftħilna għajnejna, imma li narfuh u nitolbu maħfra, li nibku fuqu. Ir-rab it-tielet beatitudni ħenjin dawk ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. U t-terminu qalb ħelwa hawnhekk jintuża literalment ifisser minu ħelu, minu mansuet, minu ġentili, mhux violenti. Il-ħlewwa tal-qalb tidher fil-mument tal-konflitt, tidher minn kif wieħed jirreaġixxi għal sitwazzjoni ostili. Għaliex kulħadd jista' jidher ħelu meta kollox ikun tranquill, imma kif nirreaġixxu meta nkunu taħt pressjoni, meta niġu offiżi, meta niġu aggrediti, meta xi ħadd iwaġġana, meta xi ħadd jonqosna. U hawnhekk tidħol ukoll il-qawwa tal-Alla għaliex il-bniedem min natura tiegħu meta xi ħadd weġġek, meta xi ħadd toffendik, meta xi ħadd żebilhek, in-natura tal-bniedem hija mill-ewwel li inti tirreaġixxi. Tirreaġixxi mhux billi taħfirlu jew tkun ħelu miegħu, imma billi tivvendika ruħu billi tpattijilu. Dik hija n-natura tal-bniedem, imma mbagħad tidħol il-qawwa tal-Alla. Aħna bnedmin li għandna r-raġuni u għandna l-grazzja ta' Alla. U allura bil-qawwa ta' Alla aħna rridu nkunu ħelwin anke ma' min forsi qiegħed tonqosna. Imma fil-Skrittura naraw illi l-qalb ħelwa turina wkoll lil dawk li m'għandhomx ġid materjali ta' din l-art. U għalhekk dak li jolqotna fit-tielet bajatitudni jikkompara ma' dak li smajna fl-ewwel wieħed. Illi ħenjin huma dawk li huma foqra fl-ispirtu, illi mhumiex marbutin mal-affarijiet tad-dinja. Il-ħlewwa l-aħwa tiegħi, il-ħlewwa li wieħed ikun ħelu mal-oħrajn fil-veru sens tal-kelma, fit-tifsira tal-kelma, tirbaħ ħafna affarijiet. Il-qalb ħelwa kapaċi tirbaħ il-qalb. Is-salva l-ħbiberija u tant aktar għax hemm min jitelawlu imma mbagħad jikkalma jerġa' jaħsiba u jerġa' lura fil-passi ta' qabel. U hekk nistgħu nerġgħu nibnu bil-ħlewwa. Il-ħlewwa twassal biex aħna nibnu il-pontijiet. Dak li kienu jgħidu mis-sirijietna li bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-toqba. U dan li għandna bżonn għaliex forsi l-istress tal-ħajja, is-soċjetà li qed ngħixu fiha, tagħtina ħafna kif taqbad tgħid, tagħtina ħafna peace fuqna u allura ħafna drabi aħna maħniex kapaċi nisimgħu li xulxin. U jekk jien ma nismax lilek u nifhem x'inhu għaddejn minn moħħok, kif nista' nikkomunika miegħek il-ħlewwa tal-qalb li nisimgħu li xulxin li nkunu hemm għal xulxin. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-qaċċ tal-ġustizzja għaliex huma ikunu mxebbejn. X'inhu il-ġuħ u l-qaċċ tal-ġustizzja? Dawk u aħna rridu nkunu bħala nsara illi naqbżu għall-batut, illi naraw illi fostna ssir ġustizzja, il-ġustizzja soċjali. Per eżempju, għaliex naraw il-minu mejjet fis-sakra u il-minu mejjet għall-qatra kif jgħid il-Malti? Għaliex id-dinja li tipproduċi ħames darbiet daqs kemm għandhom bżonn il-bnedmin kollha li jgħixu fid-dinja? Għaliex għadna nisimgħu f'pajjiżna nies li m'għandhomx jieklu, f'pajjiżi oħra nies li qed imutu bil-ġuħ. Għaliex? Għaliex l-egoizmu tal-bniedem għal darb'oħra jippermetti il-ġid li Alla qed jipprovdi ma jitqassamx b'mod ugwali bejn kulħadd. Hemm dak il-qawl Ingliżi li jgħid there is enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. U dak li jwassal l-egoizmu. Għax hawn biżejjed tal-bżonnijiet ta' kulħadd imma mhux għall-egoizmu għar-reba ta' kulħadd. Allura r-reba tal-ftit twassal biex il-ħafna ibatu l-inġustizzji. U aħna bħala nsara irridu nkunu l-vuċi ta' min m'għandux. Irridu nkunu l-vuċi illi nitkellmu fejn l-affarijiet mhumiex sejrin sew. Huwa waħda mill-missjonijiet tal-Knisja illi tanalizza x'ikun għaddej fis-soċjetà u titkellem fuqu. Għax Kristu stess qed jgħidilna ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-qaċċ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba. Għalhekk il-Knisja fid-dmejr li titkellem fejn l-affarijiet ma jkunu sejrin sew, fejn hemm il-ħażin huwa parti mid-dmir tagħha għaliex din l-ordni qed jagħtilna Kristu. Kristu stess qed jgħidilna tkellmu fejn hemm l-ineguaglianzi, fejn hemm l-inġustizzji, tħalluhomx isiru. Għaliex għadha pitada meta aħna ħanidru quddiemu ħajjiġġudikawna fuqhom. Il-beatitudni ta' wara ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Kemm għandna bżonn li aħna nkunu nies li nuru ħnina ma' xulxin. U kif jgħid l-Ingliż charity begins at home, din il-ħnina rridu narawha fid-djar tagħna, fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Alla illi juri dil-ħnina kollha magħna, illi jagħtina s-saħħa, illi jatina il-qawwa biex kull filgħodu nqumu għall-ġurnata ġdida kollox minnu ġej, kemm qed nuru ħniena lejn dawk ta' madwarna. Ġesu stess biex jiġbdilna l-attenzjoni jirrakkonta dik il-parabola. Dik il-parabola ta' dak is-Sinjur, kien hemm wieħed Sinjur u wieħed għaddej tiegħu kellu jtuħ somma ta' flus. U dak mar fejnu jitolbu ħniena biex jaħfirlu dik is-somma li kellu jtieħ u ħafirlu. Imma mbagħad dan l-istess wieħed illi mar jittallab ħniena għand is-Sinjur biex jaħfirlu s-somma tal-flus illi kellu jagħtih, xi ħadd kellu jtieħ xi ħaġa żgħira. U bagħtu l-ħabs sakemm jagħtih dak li kellu jtieħ. U s-Sinjur xi nsema b'dan kollu rrabja ħafna u bat għalih u qallu kif għamilt il dak issa se nagħmel jillilek ukoll. Alla ħares imma ngħid jien maħbubin hu ti Ġesu xi kultant fejn tidħol il-ħnina nibda liha l-ewwel wieħed jimxi magħna bl-istess kif aħna nimxu ma' xulxin. Għalhekk li aħna nkunu kapaċi nħennu, nkunu kapaċi naħfru. Mhux faċli huwa proċess illi jsir bil-qawwa t'Alla, imma il-kelma t'Alla Ġesu Kristu għal darb'oħra f'dawn l-eżerċizzi tar-Ramdan qed jisfidana fejn tidħol il-maħfra, fejn dawk illi naqsuna. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Imma rridu nħennu wkoll għal dawk ta' madwarna. Rridu nħennu billi aħna ngħixu l-opri tal-karità forsi ma għadniex insemmuhom tant, imma jeżistu l-opri tal-karità li l-Papa Franġisku kien tkellem ħafna dwarhom fis-sena tal-ħniena. L-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem. Itma' il-minu bil-ġuħ. Isqi il-minu bil-għaġġ, libbes il-minu għarwin, ilqa lil-barranin, żur lil-morda, żur lil-ħabsin u itfen il-mejtin. Imbagħad hemm ukoll l-opri tal-ħnina li jmissu ma' dak li huwa spiritwali. Għati parir tajjeb il-minu fid-dubju, għallem lil min ma jafx, wissi lil midinbin, farraġ il-limniktin, aħfer lil min jagħmilek id-deni. Xu paċenzja b'min idejqek u itlob lill-Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. Fid-djarju ta' Santa Faustina, f'Santa Faustina hija dik il-qaddisa li Ġesu der lila u Alla bil-ħnina divina. Insibu talba li tista' tkun il-mixja konkreta tal-ħajja spiritwali tagħna u din it-talba tajtek. Enni omulej sabiex għajnejja jħadnu il-ħnina. Ħalli qatt ma nissuspetta f'ħadd u lanqas niġġudika lil ħadd ieħor minn dak li jidher minn barra. Imma nfittex is-sabiħ fl-irwieħ tal-proxmu tiegħi u nagħmel ħilti biex ngħinhom. Widnejja jkunu ħanina ħalli nagħti każ tal-kelma ta' ħadd ieħor u nkun ħanina fil-sieni billi ma niġġudikax. Ħalli l-ħnina li nirċievi jien inkun nista' naqsama mal-oħrajn. Il-beatitudni ta' wara ħin jindawk illi huma safja f'qalbhom. Safja f'qalbhom, is-safa. Is-safa illi għadha tagħmel żmien fiċ-ċirkustanzi fir-realtà li qed ngħixu fihom illum. Il-vera tifsira tal-imħabba. Iż-żwieġ mhejx skont dak li tgħallem il-Knisja għaqda dejjiema bejn mara u raġel illi frotta dik l-imħabba. Jitnislu l-liet. Iva, illi l-imħabba, illi l-aqda ta' bejn raġel, l-espressjoni tal-imħabba, mhijiex xi ħaġa ta' pjaċir. Mhijiex mibnija fuq l-egoizmu, imma mibnija fuq ir-rispett reċipriku. U dan li rridu, nalmuhom liż-żgħażagħ tagħna. Illi ħadd mulumija biex tintasar u tintrama. Illi jridu jkunu huma l-ewwel li jirrispettaw il-ġisimhom. U mbagħad iħallu lil ħadd ieħor jirrispettahom. Is-safa qed baqgħala żmiena anke fiċ-ċirkustanzi li qed ngħixu llum. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li t'Alla. Dan hu li għandna bżonn illum. Nies illi bil-kliem tagħhom, bl-azzjoni tagħhom iġibu l-paċi. Il-minu qiegħed isfel ma jkomplux iniżluh l-isfel għaliex ħafna drabi anke b'kelma persuna tista' jew ittellaħħal fuq jew tkompli tniżilha l-isfel. jalla ħna nkunu nies li bil-klim tagħna, bl-emil tagħna nagħmlu kuraġġ, inġibu l-paċi fejn hemm il-ġlied. Inġibu l-paċi fejn naraw illi forsi żewġ persuni se jiksruha ma' xulxejn. Il-kelma tagħna, l-azzjoni tagħna twassal il-paċi, il-paċi li ġej minn Alla, Ġesu Kristu, li ġie fid-dinja biex iġejb il-paċi. Jalla din il-paċi tkun fil-familji tagħna, fl-aqdit tagħna, fl-irħula tagħna, fil-parroċċi tagħna, ġew Malta tagħna. E jew dejjem infittxu dak li jaqadna u mhux dak li jifridna. Ħenjin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom meta jipperseguitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Ġesu Kristu dejjem kien ċar daqs il-kristall. Ġesu Kristu qatt ma wiegħed mingħajr ma wettaq, qatt ma wera kif jgħidu juri d-debba imbagħad qabżek il-ħmar. Ġesu Kristu kien ċar. Li min jimxi warajh, min jgħix dak li jgħidu se jkollu jħallas prezz. U dan huwa l-prezz dak li semma illi aħna nkunu perseguitati, illi jkun hemm min ma jifhimniex, ikun hemm min iħares lejna bħala boloħ, għax ma talaqx ħalqek u toqgħod bikwietek, mela ħatoqgħod titkellem kontra l-inġustizzji, int mhux sewwa qiegħed, ħatidħol bejn il-basla u qoxrita biex tibqa' breħita quddiem in-nies ta' din id-dinja nistgħu nidru hekk. Imma Ġesu qed jgħidilna biex nagħmlu dak il-pass għax ħenjin aħna meta minħabba f'ismu jipperseguitawna. U anke fi żmienna u anke madwarna qed naraw ħafna li qed jiġu perseguitati għaliex jitkellmu l-kelma tal-Alla, għax iwaslu l-messaġġ, għax ma jiddejqux illi dak li hu abjad jgħidulu abjad, illi dak li hu iswed jgħidulu iswed. Għalhekk aħna u nisimgħu din il-kelma tal-Alla llum aħna u nisimgħu dan il-Vanġelu hekk sabiħ tal-beatitudnijiet. Ejjew nintlew bil-kuraġġ. Nintlew bil-kuraġġ għaliex minkejja kollox, minkejja d-diffikultajiet li nistgħu niltaqgħu fost magħhom, il-kelma tal-Alla dejjem ħadd mexxina, il-kelma tal-Alla dejjem ħadd iggwidana. U ħaġa oħra, illi dan Ġesu illi pritka din il-kelma għadu magħna, għadu magħna fis-sagrament tal-Ewkaristija. Aħna rridu nersqu lejh biex nitmantnew ħalli jkollna l-qawwa, ħalli jkollna l-kuraġġ illi dawn il-beatitudnijiet dak li smajna llum f'dan it-tielet jum ta' dawn l-eżerċizzi nkunu kapaċi ngħixuh, nkunu kapaċi nwettquh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Weħidna maħniex se naslu, imma bil-qawwa tal-Alla ta' dan Alla li ħajibqa' magħna sal-aħħar ta' żmien għax hekk hija l-wegħda tiegħu, aħna nkunu kapaċi ngħixu dak li nisimgħu, nkunu kapaċi nwettqu dan kollu fil-prattika fil-ħajja tagħna ta' kuljum, ħalli nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu fih. U nagħlaq b'dak li bdejt bih fil-bidu. Jalla, dak illi l-ewwel nies qalu għall-insara ta' Antiokja illi sejħulhom Kristjani għax kienu qed jgħixu t-tagħlim ta' Kristu, ikun jgħod tal-kull wieħed u kull waħda minna li qed ngħixu fis-sena 2020 u li jagħmilna din l-għażla illi nimxu wara Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ilmu lej magħkom.
U miegħek ukoll.
U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen. Nixtieq nafżakom kif diġà fżajna fuq il-bulettin illi għada il-ħamis ikollna fostna is-seminarista biex ngħinu bl-offerta tagħna għas-seminarju.
Għadek hemm smajt l-eżerċizzi għal kulħadd minn Father Michael Gallia. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna ta' Għajn Sielem fir-randan tas-sena l-oħra 2020. Imma minħabba illi l-iskeda tal-għid ta' Radio Lawretana is-sena l-oħra ma' Xandriċ, allura qegħdin jinstemgħu f'din l-iskeda tar-randan 2021 għall-ewwel darba.